В ефірі «Свобода» у Мінську 23-я година. У Празькій студії новинок далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Держсекретарка Злучених Штатів Гіларі Клінтон повідомила, що Вашингтону, Китаю і Росії удалося домовитися на тексті резкої резолюції супроти Ірану.
Ми досягнули погоднення на конт резкой резолюции у супрацовництве и с Россией, и с Китаем. Мы плануем распаўсюдзіць сёння гэты проект резолюции сярод усіх сябраў Рады Бяспекі.
Дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон. Китай раней выказваў найменшую ахвоту сярод чальцоў Рады Бяспекі ААН да ўвядзення новых санкцыяў супраць Тэгерану, аргументуючы гэта тым, што дыпламатычныя сродкі яшчэ не вычарпаны. Расія настойвала, што санкцыі не павінны пашкодзіць іранскаму народу. Расія не будзе адмаўляцца ад праектаў транспартавання газу ў цэнтральную і заходнюю Еўропу ў абыход Украіны, але заклікае Кіеў абмяркоўваць іншыя праекты ў галіне энергетыкі. Дмітрий Мядзведзеў, прэзідэнт Расіі, агучыў гэтую заяву на расійска-украінскім бізнес-форуме, які ён наведаў у хадзе свайго першага візыту ва Украіну. Мядзведзеў дадаў, што газавыя кампаніі дзвюх краінаў павінны распрацаваць шляхі да пашырэння сваёй супрацы. Раней прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін прапанаваў аб'яднаць «Нафтагаз Украіны» і «Газпром». Прэзідэнт Украіны Віктор Янукович, аднак, выказаўся адносна гэтай ідэі скептычна. У Польшчы ахвярамі паводкі сталі 5 чалавек. Паведамляецца, што пад пагрозай затаплення апынуўся Кракаў. З-за паводкі ў паўднёвай частцы Польшчы былі эвакуаваныя некалькі тысяч чалавек, закрытыя школы, спыніўся рух транспарту. Міністр унутраных справ Польшчы Ержы Міллер не выключыў, што сёлетняя паводка можа стаць супастаўляльнай з так званай паводкай стагоддзя 97-го году, калі загінулі дзясяткі чалавек, а ў шэрагу населеных пунктаў краіны былі моцныя разбурэнні. Паводле прагнозаў сыноптыкаў, дажджы будуць працягвацца да канца тыдня. Былы адчольнік расійскага канцэрну «Юкос» Міхаіл Хадаркоўскі абвясціў бестэрміновую галадоўку. У адкрытым лісце да старшыні найвышэйшага суду Расіі Вячаслава Лебедзева Хадаркоўскі сцвярджае, што рашэнне аб падаўжэнні ягонага арышту супярэчыць закону, які забараняе зняволенне без дастатковых на тое падставаў абвінавачаных у эканамічных злачынствах. Прэсавая сакратарка Дмітрая Мядзведзева паведаміла сёння, што расійскаму прэзідэнту вядома пра ліст Хадаркоўскага. Міхаіл Хадаркоўскі быў асуджаны ў 2005 годзе паводле абвінавачання ў махлярстве і ва ўхіленні ад падаткаў. У 2006 годзе супраць яго была ўзбуджана новая крымінальная справа па падазрэнні ў выкраданні 350 мільёнаў тонаў нафты. Суд у Францыі вызваліў іранскага грамадзяніна, асуджанага на пажыццёвае зняволенне за забойства былога прэм'ер-міністра Ірану. Алі Вакілі Рад у 91-м годзе ў прыгарадзе Парыжу застрэліў апошняга кіраўніка ўраду шахскага Ірану Шапура Бахтыяра, які пасля ісламскай рэвалюцыі 79-го году жыў у эміграцыі ў Францыі. Рашэнне аб яго вызваленні было прынятае ўсяго праз два дні пасля таго, як іранскія ўлады дазволілі вылецець на радзіму арыштаванай раней францужанцы Клятыльдзе Рэйс, якую абвінавачвалі ў шпіянажы. Тэгеран і Парыж адмаўляюць існаванне якой-небудзь дамоўленасці аб абмене. Крымскія татары на жалобным мітынгу ў Сімферополі, прысвечаным 66-й гадавіне дэпартацыі крымскага народу, патрабуюць правесці ў бліжэйшым часе пад эгідай міжнародных арганізацый спецыяльны форум у пытанні аднаўлення іх правоў у Крыме. У мітынгу прыняло ўдзел прынамсі 10 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6-й раніцы. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.